Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτος θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη.
Είναι λίγο εντυπωσιακό και σκανδαλιστικό με τον Θωμά τον Απόστολο που όταν του έγινε η μαρτυρή της Αναστάσεως του Χριστού ήθελε ο ίδιος να επιβεβαιωθεί για αυτό το γεγονός με το να ψηλαφίσει τις πληγές του Χριστού, τον τύπο των ύλων. Και είναι σκανδαλιστικό γιατί μάθαμε με έναν τρόπο πνευματικής ζωής και πίστεως που δείχνει μια ψευτευλάβεια που νομίζουμε πως είναι θράσος να ζητούμε κάτι τέτοιο, γιατί θεωρούμε ότι για μας η πίστη είναι κάτι δεδομένο. Όμως ο Θωμάς με αυτόν τον τρόπο δείχνει μια ανδρεία και είναι η ανδρεία της γνησιότητος του πνευματικού γεγονότος. Είναι η ανδρεία ότι πήρε στα σοβαρά την πνευματική ζωή και τη σχέση του με τον Χριστό και δεν επαναπαυότανε σε μαρτυρίες άλλων και σε εμπειρίες άλλων και την πνευματική του πορεία. Ήθελε ο ίδιος προσωπικά να γευτεί και να δει. Και αυτό έχει κόστος, έχει κόπο, έχει ρίσκα. Και αυτό είναι πρόταση που έκανε ο Θωμάς για όλους μας. Η πνευματική ζωή συνήθως είναι για μας μια δανεική εμπειρία. Οι ιστορίες που ακούμε που μας ενθουσιάζουν, μας εντυπωσιάζουν και μας ικανοποιούν προς στιγμή χωρίς όμως να αλλοιώνουν, να αλλάζουν το είναι μας. Γιατί όταν έχεις προσωπική εμπειρία αυτό προϋποθέτει και προσωπική ευθύνη. Καμιά φορά τρομάζουμε να μας δοθεί κάτι γιατί αυτό μπορεί να μας εξαναγκάσει ή θα μας, τέλος πάντων, θα μας υποχρεώσει σε μια πορεία, σε μια δέσμευση να ανταποκριθούμε σε αυτό που μας δόθηκε και εμείς δεν θέλουμε εύκολα να ξεβολευτούμε. Οπωσδήποτε όμως ο Θωμάς μας δείχνει αυτόν τον τρόπο ότι η σχέση με τον Θεό είναι αυστηρός προσωπική. Και είμαστε όλοι καλεσμένοι σε αυτή τη σχέση, σε αυτή την εμπειρία, σε αυτή την προσδοκία, σε αυτή την αναζήτηση. Όπως έλεγε ένας σύγχρονος πατέρας, δεν είμαστε εγγόνια του Θεού για να έχουμε ιδανική εμπειρία, αλλά παιδιά του Θεού. Και όλοι έχουμε αυτή την προοπτική, αλλά έχει κόπο αυτό. Το να πας να ζητάς το ανέφικτο, το να προσδοκείς αυτό που σε ξεπερνάει, και αυτό να προϋποθέσει θυσία χωρίς να είσαι βέβαιος για το αποτέλεσμα, αυτό είναι τόλμημα, αυτό είναι σταυρός, αυτό είναι κόπος. Εμείς θέλουμε να έχουμε τη βεβαιότητα του γεγονότος, να το εξετάσουμε καλά και αν είναι των επιθυμιών μας, τότε βλέπουμε τι θα κάνουμε. Όπως ο Πέτρος, όταν του ζήτησε ο Χριστός που τότε με την θάλασσα που είχε την τρικυμία, και του λέει αν είσαι αλήθεια κάνε με να περπατήσεις τα κύματα με ρίσκο προσωπικό χωρίς να έχει τη βεβαιότητα προχώρηση. Αυτή είναι η πίστη, δεν είναι μια εξασφάλιση, δεν είναι μια βεβαιότητα, αλλά είναι μια πορεία αναζήτησης. Οπότε αυτό αποκαλύπτει και τι έχουμε μέσα μας. Αν μέσα μας έχουμε τέτοιον πόθο για την αλήθεια, τότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά. Αν όμως αυτό μας τρομάζει, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την ζωή, ζωή το ονομάζουμε, αλλά ο Θεός να το κάνει ζωή, τότε δεν θέλουμε να χάσουμε και μένουμε εγκλωβισμένοι στη μιζέρια μας και στα κενά μας. Λοιπόν, αυτό είναι η ουσία, η αρχή, η προοπτική της πνευματικής ζωής. Να έχουμε μέσα μας επιθυμίες, πόθους για την αλήθεια, για τον Θεό. Και αυτός ο πόθος να γίνει πραγματικός με την προσπάθειά μας, με την άσκησή μας, με την προσευχή μας, με την εξήτηση. Γινόμαστε συνήθως θεωρητικοί του καναπέ, λόγια, λόγια, λόγια. Το πιο σημαντικό είναι να σιωπούμε και να κάνουμε. Να ησυχάζουμε εσωτερικά και να ζητούμε και να προσδοκούμε αυτόν τον Θεό, να μας αποκαλυφθεί με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Το συζητήσαμε και χθες, το είπαμε και χθες. Συνήθως εμείς, επειδή θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, έλεγχος πραγμάτων σημαίνει με αφεντικό στη ζωή μου, στους ανθρώπους και στα πράγματα, δηλαδή ένας μικροθεός κατά κάποιον τρόπο. Γι' αυτό πάντα ερευνούμε τα πράγματα με ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί έτσι, γιατί έγινε αυτό. Για να έχουμε τη σιγουριά και να είμαστε πάνω από τα πράγματα, για να έχουμε τον έλεγχό τους. Η πνευματική κουβέντα είναι πώς. Δεν είναι γιατί, Θεέ μου, έκανες αυτό και γιατί έγινε αυτό, αλλά είναι πώς, Θεέ μου, θα είμαι κοντά σου. Αυτό συμβαίνει και σε κάθε επίπεδο σχέσεως. Εμείς στις σχέσεις έχουμε έναν ανταγωνισμό οποιασδήποτε μορφής. Αν πάρουμε τη συγγική σχέση που γεννά τη διαπάλη και τη συγκρούση, είναι γιατί μου το έκανες, γιατί το είπες, γιατί... Δεν ρωτάμε πώς θα γίνω τέτοιος που θα είμαστε ενωμένοι. Κάπου σε ένα κείμενο αλλού έλεγε ο γέροντας Σιμιλιανός, να μην ζητάς στη σχέση σου το δίκαιο και την αλήθεια, να ζητάς αυτό που σε ενώνει με τον άλλο. Αυτό θέλει ο Θεός, αυτό είναι θέλημα του Θεού, δηλαδή να ζητάς την αγάπη. Που η αγάπη πραγματική είναι να μην αγωνιώ για τα δίκαιά μου. Αγάπη αληθινή, δεν με διαφέρει αντικειμενική αλήθεια, τι έγινε πραγματικά, που πρέπει να αναλύσουμε τα πράγματα γιατί δεν πρέπει να με αδικείς. Νομίζουμε, εξαντλούμε πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια να αναλύουμε γεγονότα, τι πραγματικά συνέβη, πώς υπόθηκε, τι έγινε, που αυτό κρύβει την ανάγκη μας για αυτοδικαίωση. Και δεν δίνουμε ενέργεια στην αγάπη, που η αγάπη τι σημαίνει, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει το αντικειμενικό γεγονός. Δεν με ενδιαφέρει αν με αδίκησες ή σε αδίκησες. Με ενδιαφέρει να είμαστε μαζί, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Όταν κάποιος διεκδικεί με αγωνία την αλήθεια, το λέμε αλήθεια εντός εισαγωγικών, αλήθεια του Θεού είναι η αγάπη. Αλήθεια του Θεού είναι η ενότητα. Γι' αυτό το γιατί είναι δαιμονικό. Το πώς είναι του Θεού. Το γιατί επιρρύπτει την ευθύνη στον άλλον. Το πώς σημαίνει η ευθύνη δική μου. Πώς πρέπει να γίνω για να είμαι θετικός και να σε αναπαύσω. Αλλιώς μετά θα γεμίσει το μυαλό μας λογισμούς. Πρέπει πάντα να έχουμε μια κάμερα και έναν κοριό να ξέρουμε τι λένε για μας και τι λέμε εμείς για αυτούς. Τι μας ενδιαφέρει, μας απασχολεί. Αν έχουμε τον Χριστό αληθινά, τότε είμαστε ελεύθεροι από αυτά τα πράγματα και αυτό μας ενδιαφέρει είναι πώς, Θεέ μου, θα είμαι όπως θέλεις. Πώς, Θεέ μου, θα γίνω τέτοιος που θα δώσω ανάπαυση στον άλλον, όχι στον καλό και στον κακό. Πώς θα γίνω τέτοιος, Θεέ μου, που να είμαι χαρά για τον κόσμο, να είμαι ανάπαυση για τον κόσμο, να είμαι χαρά και ανάπαυση για τον άλλον. Αυτή είναι, αυτό είναι το περιεχόμενο της πρακτικής πνευματικής ζωής που δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να κατοικήσει, να έρθει και ο Θεός σε μας. Αλλά δυστυχώς εξαντλούμε πολλά πράγματα του εαυτού μας σε τέτοιες σκέψεις που στο βάθος κρύβεται η ανάγκη κυριαρχίας του εαυτού μας. Θα το δούμε πολλές φορές. Αυτό που μας κουράζει πάρα πολύ είναι εαυτός μας. Κουραστήκαμε τον εαυτό μας. Όλοι με τον εαυτό μας ασχολούμαστε. Τι σκέφτηκα, τι έχασα, τι κέρδισα, τι θα μου τύχει, τι θα μου συμβεί, ποιος μου μίλησε, πώς μου μίλησε, ποιος με σχολίασε, ποιος δεν με σχολίασε. Δηλαδή όλα αυτά είναι, είμαστε μπουκωμένοι από τον εαυτό μας. Αλλιώς αν απελευθερωθούμε από τον εαυτό μας, που η απελευθέρωση του εαυτού μας είναι πώς, Θεέ μου, θα γίνω όπως με θέλεις. Πώς, Θεέ μου, θα σε αναπαύσω, πώς, Θεέ μου, θα αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο. Πώς θα δώσω χαρά στον άλλον άνθρωπο, μετατοπίζεται το ενδιαφέρον μου, μετατοπίζεται η αναφορά μου από τον εαυτό μου στον άλλον. Αυτό είναι η θεραπεία, αυτό είναι το φάρμακο. Εάν δούμε αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε προβλήματα στη ζωή μας. Μα θα μου πείτε, κι άλλος είναι στριμμένος, ας μείνει. Ο ίδιος είναι στριμμένος, δεν είμαι εγώ. Δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Μα μου κάνει κακό, δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κακό. Είναι συγκλονιστική αυτή η κουβέντα του Αγίου Χρυσοστόμου. Ο εαυτός, ο εαυτόν, μη αδικών ουδής αδικήσει δύναται. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του, δεν μπορεί να την αδικήσει κανείς. Ανάλογο βέβαια, τι εννοεί κανείς αδικία. Αλλά στο πλαίσιο αυτό το οποίο μιλάμε και στο οποίο αυτό που μιλούμε, κανείς μπορεί να μας αδικήσει. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη χαρά την καρδιά μας. Κανείς δεν μπορεί να μας κλέψει χωρίς τη συγκατάθεσή μας τη ζωή που έχουμε μέσα μας, αν έχουμε μέσα μας ζωή. Είναι ένας αδαπάντος θησαυρός, ο θησαυρός του Θεού, που δεν κλέπεται χωρίς τη δική μας συμφωνία και συγκατάθεση. Οπότε γιατί αγωνιούμε? Γιατί δεν ασχολούμαστε με το θησαυρό αυτό που δίνει ο Θεός, τη ζωή που είναι ο Θεός, ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή. Είναι αυτό που είπαμε, ότι είμαστε κουρασμένοι με τον εαυτό μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλοιώνονται, ξεπερνώνται, όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιο είναι το κέντρο της ζωής μας, ο πόλος αναφοράς της ζωής μας. Προσέξτε το αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αν δούμε τον εαυτό μας μέσα μας, τι θεωρούμε ότι είναι άξονα ζωής μας? Ποιο είναι το κέντρο της ζωής μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ποιος είναι ο πόθος μας? Από εκεί κρίνεται και ορίζεται η πνευματική ζωή. Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε, τότε ζούμε αποσπασματικά, κομματιασμένα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και δεν βγάζουμε άκρη και δεν συνοούμεθα. Το πρώτο απ' όλα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ποια είναι η βάση μας? Και μετά όλα μπαίνουν σε μία πορεία και φωτίζονται. Και ο Θωμάς είναι ξεκάθαρος. Ζήτησε να γευτεί και αυτός προσωπικά αυτό το γεγονός Αναστάσεως και να συνεχθεί με τον Αναστάντα Χριστό. Αυτό δεν είναι τολμηρό, είναι το αυτονόητο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι ένα είδος πολυτελείας. Είναι το αυτονόητο στην πνευματική ζωή. Όλοι που ήρθαμε στην ύπαρξη, ήρθαμε για αυτόν τον λόγο. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι μηνύματα και ευκαιρίες για αυτόν τον τρόπο. Οι ευκαιρίες έρχονται και φεύγουν. Είναι πολύτιμες. Μην τις αφήνουμε. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, η ραθυμία. Η μεγαλύτερη ραθυμία είναι να παίρνουν ευκαιρίες από μπροστά σου και να φεύγουν. Ευκαιρίες δεν μου είναι ευχάριστα. Εμείς φανταζόμαστε να φύγει ο Θεός με έναν τρόπο φοβερό και συγκλονιστικό και να μας αποκαλυφθεί και λέμε αυτό ευκαιρία. Ευκαιρία μπορεί να είναι και δυστυχία σου, μπορεί να είναι και αμαρτία σου, μπορεί να είναι και αποτυχία σου, μπορεί να είναι και τρέλα σου. Οτιδήποτε είναι ευκαιρία, γιατί όλα αυτά εξασκούν την υπομονή μας. Και η υπομονή δοκιμάζει την πίστη μας. Και η πίστη φέρνει την ελπίδα, και η ελπίδα φέρνει την αγάπη. Είναι πορεία όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα. Επομένως, να μην χανόμαστε μέσα σε αυτά τα πράγματα και να δούμε αυτό το κέντρο ζωής μας. Ο Θωμάς λοιπόν μας έδειξε το δρόμο, διάλεξε έναν τρόπο ίσως όχι υψηλού επίπεδου, γι' αυτό κατηγορείται, ελέγχεται από τον Χριστό, το επίπεδο των αισθήσεων. Ζήτησε να συναντήσει τον Χριστό σαν να του λέει, βρε παιδάκι μου, θέλεις να κουμπείς τα χέρια μου, δεν βλέπεις το πρόσωπό μου, δεν βλέπεις το φως του προσώπου μου, δεν βλέπεις το λόγο μου, δεν βλέπεις την παρουσία μου, δεν βλέπεις αυτό που εκπέμπω, δεν σε φτάνει? Αυτό στη λακουμπήση. Το λιγότερο συγκλονιστικό επίπεδο συνάντησης δύο ανθρώπων, δύο προσώπων. Επομένως δεν κατηγορείται για τη ζήτηση ο ίδιος να έχει προσωπική εμπειρία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής μας ζωής. Οφείλουμε να προσδοκούμε αυτή την προσωπική συνάντηση και εμπειρία του Θεού. Και ο δρόμος και ο τρόπος είναι όλα όσα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Όλα είναι ευκαιρίες. Αρκεί να μην τις αφήνουμε να φεύγουν. Και τις αφήνουμε να φεύγουν όταν είμαστε άνθρωποι του γιατί και της γκρίνιας. Και της απέτησης και του παράπονου. Φοβερό πράγμα. Να ακούσετε ζευγάρια, να σου φεύγει το κεφάλι. Όλο παράπονα, γκρίνιες, παράπονα, γκρίνιες, παράπονα, γκρίνιες, λες και το συγκλονιστικό ποιο είναι? Αυτός που σου παραπονείται, που είναι παντρεμένος ας πούμε, ή αυτός ή αυτή, αν τους πεις έχω το μαυρικό ραβδάκι και όλα θα είναι όπως θέλεις, πάλι να παμνή δεν θα είναι. Πρώτο, δεν θα ξαναεξομολογηθούν, γιατί πληρώθηκαν επιθυμίες, αυτό υπήρχαν της εξομολόγησης, αλλά και αν έρχονται δεν θα είναι ήσυχοι πάλι. Δεν είναι αυτό που μας φταίει. Ακόμα και η ζωή να πάει όπως θέλουμε, δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι, θα τρογόμαστε πάλι. Μα δεν το βλέπετε? Δουλεύουμε 12 ώρα και τρελνόμαστε. Ξεκουραζόμαστε και τρελνόμαστε πάλι. Δεν αντέχουμε. Έρχεται άλλος και λέει κουράστηκα με τόσα βάσανα. Άλλος λέει κουράστηκα να μου πιούν όλα καλά. Βαρέθηκα, δεν χυνόμαι η ζωή μου. Υπάρχουν τέτοιοι, μην δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Για φανταστείτε ένα παιδί το οποίο είναι ζάμπουλο τη γονή του, έχει 2-3 αυτοκίνητα που λέει ο λόγος, έχει όποια γκόμενα θέλει ή γκόμενο, κάνει όποιες διακόψεις θέλει, θα βαρεθεί στο τέλος. Θα φάει και τα χασισάκια, θα φάει και τα LSD του, τέλος τι δεν κάνω, βαρέθηκα. Τι άλλο μένει. Δεν είναι αυτό που ζητάει, έτσι δεν είναι, είναι αλλιώς. Μας κουράζει και αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς είμαστε νηστικοί, νομίζουμε ότι άλλος που ζει αξίζει την αμαρτία, ζει κάτι. Φλακία ζει. Κουράζει για την αμαρτία. Εξαντλείται η αμαρτία. Αυτό που λέει ο Άσωτος Υιός στην παραβολή είναι ξεκάθαρο. Λιμών απόλυτος. Τέλος πεθαίνει της πείνας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς φαντασιωνόμαστε ότι κάτι σημαντικό είναι αυτό και το χάνουμε. Και πώς αν πάω στο Θεό θα στερηθώ, δεν θα ζήσω καημένος. Ή άλλος πάει καλό, ξέρει, του γκλαίνε. Έχασε τη ζωή. Και εσύ που την έχει, σε βλέπω πώς είσαι. Ολοκλέγεσαι, σκοτώνεσαι, τσακώνεσαι. Καταλάβατε. Δεν χάνει κανείς τίποτα. Χάνουμε τον Θεό. Αν δεν έχουμε περιεχόμενο και νόημα στη ζωή. Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε. Και πολλές φορές αδικούμε και εμείς στην Εκκλησία τον εαυτό μας, όταν δεν αναδεικνύεται η ουσία της πνευματικής ζωής και εξαντλούμεθα απλώς σε κανόνες. Οι κανόνες είναι δείκτες για τη ζωή. Αλλά ποια είναι η ζωή, είναι ο Θεός. Δεν είναι οι κανόνες. Και οπότε οι κανόνες δημιουργούν ένα άλοθη στον άνθρωπο που θέλει να αμαρτήσει. Ότι δεν φταίω εγώ, φταίει αυτοί οι κανόνες που με καταπίεσαν. Εντάξει, μην είσαι καταπιεσμένος. Θα είσαι διαφορετικός. Πάλι τα ίδια. Η ουσία είναι πόσο όριμοι είμαστε να ξεπεράσουμε τους κανόνες, όχι περιφρονώντας τους, αλλά δυναμώνοντας τον πόθο και την αναζήτηση του Θεού. Όταν πολλές φορές έτσι φαίνεται, δείχνουμε μία αδιαφορία προς τους κανόνες, δεν είναι για τους διαφορετικούς κανόνες. Αν θέλω να τονίσουμε το ουσιώδες, η καρδιά μας ενεργοποιηθεί στον πόθο του Θεού. Γιατί αν δεν ενεργοποιηθεί στον πόθο του Θεού και δεν αποκτήσουμε αυτό το τόλμημα του Θωμά να πει θέλω να σε ακουμπήσω, να σε ψηλαφίσω, Θεέ μου, τίποτα δεν στέκει πνευματικά. Πουθενά δεν στέκει τίποτα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το δούμε. Οπότε είτε σε κρίση, είτε χωρίς κρίση, είτε φτωχή, είτε πλούσιοι, στη διακατάντια είμαστε. Στο ίδιο κενό είμαστε, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και τη μεγάλη δυνατότητα να μας αποκαλυφθεί ο Θεός, να μας παραδοθεί ο Θεός, να συγκαταβεί ο Θεός στο δικό μας μέτρο, στη δική μας αδυναμία και να μας δοθεί όπως μπορούμε να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε. Θέλετε πάνω σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Ναι. Τι σημαίνει καταλαβαίνω? Να καταλάβει το μυαλό μου? Αυτό δεν είναι πρόσκληση. Εσύ όταν κάνεις μια σχέση, το μυαλό σου καταλαβαίνει ή η καρδιά σου? Θέλεις πρώτα καταλαβαίνει το μυαλό σου και μετά θέλεις, ή θέλεις και μετά θέλεις να καταλάβεις? Έτσι είναι η σχέση με τον Θεό. Έχει φυτέψει ο Θεός μέσα μας τον πόθο μας για Αυτόν. Γιατί είμαστε εικόνες, είμαστε πλάσματά του και έχουμε άπειρο πόθο για το άπειρο. Άρα από την ύπαρξή μας, από την κατασκευή μας, από το DNA μας δεν ζούμε χωρίς τον Θεό, δεν ζούμε χωρίς ζωή, γιατί είμαστε ζωή. Είμαστε πνοή ζωής, είμαστε πνοή του Θεού. Λοιπόν αυτό η φύση μας το ζητάει, η ύπαρξή μας το ζητάει, το πρόσωπο μας το ζητάει. Και αν εμείς κατανοούσαμε τον Θεό, καταρχήν ο Θεός είναι κατανόητος, είναι απερινόητος. Αν δεν κατανοούσαμε δεν θα ήταν Θεός, θα τα διούργημα τις φαντασίες μας. Και όποιος προσπαθεί να καταλάβει το θα τρελαθεί στο τέλος, γιατί τον ξεπερνάει ο Θεός. Είναι απερινόητος, δεν μπορεί να μπει στο νου. Και είναι κατανόητος και είναι κατάληπτος, δεν είναι καταληπτός. Εμείς θέλουμε να έχουμε πράγματα δικά μας. Αυτό όμως που θα δημιουργήσουμε δεν είναι Θεός. Είναι δημιουργήμα της φαντασίωσής μας. Άρα ο Θεός δεν κατανοείται. Δεν καταλαβαίνετε, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Γι' αυτό ποιος πάει στο γιατί, τι λέει, θέλω να καλύψω. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το είπες αυτό, τι σημαίνει αυτό? Μα ο Θεός δεν ανακαλύπτει. Αυτό που θα ανακαλύψουμε θα είναι ένα έκτρωμα του Θεού. Και συνήθως θα είναι είδωλο του εαυτού μας. Και ποιο είναι αυτό μας, του εμπαθούς εαυτού μας. Μακάρι ήμασταν και απαθείς, να είμαστε καθαρμένοι από το πάθος. Τώρα είμαστε και μέσα στα πάθη μας, άρα ώρα είναι μέσα από τη σκοπιά του πάθους. Είναι εμπαθείς οι σκέψεις μας, τα νοήματά μας, η λογική μας και αυτό που δημιουργεί είναι έκτορμα του εαυτού μας και μια κακοποίηση του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μόνο αποκαλύπτεται στον άνθρωπο τον ταπεινό, Τον ταπεινό που λέει «Δεν ξέρω, σε θέλω Θεέ μου». Η μεγαλύτερη ταπείνωση δεν είναι να πω πόσο αμαρτωλός είμαι. Η μεγαλύτερη ταπείνωση είναι να πω «Θεέ μου, δεν ζω χωρίς εσένα». Όπως είναι ερωτευμένος. «Δεν κάνω χωρίς εσένα». Είναι ταπείνωση να το λες αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και ο Θεός. Έτσι είναι και οι σχέσεις. Οι σχέσεις λοιπόν είναι μια αναζήτηση αυτού που ποθώ. Αυτού που προσδοκώ, του ελείποντος, αυτού που μου λείπει. Όπως όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος, είδε στους Αθηναίους ένα μνήμα για τον άγνωστο Θεό. Ζητούσαν τον άγνωστο Θεό. Για μας, αν δεν μας επικαλύφθη με κάποιο τρόπο ο Θεός, είναι ακόμα ο άγνωστος Θεός. Αλλά το ζητούσαν οι Αθηναίοι. Μπορεί να το ζητούμε και εμείς τον άγνωστο Θεό. Υπάρχει μέσα μας αυτός ο πόθος, αυτή η έφεση. Το θέμα είναι να τολμήσουμε να τον ζητήσουμε. Αλλά ο δρόμος δεν είναι το γιατί, είναι το πώς. Δεν είναι το γιατί για να σε ερευνήσω, Θεέ μου, να σε αναλύσω, αλλά πώς θα γίνω γόνιμη γη. Να σε ελκύσω και να με αποκαλυφθείς. Όπως κάποιος που θέλει να ρίξει κάποιον, κάποιο πρόσωπο, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, άντρα, τι κάνουν, βρίσκει τον τρόπο να τον κολακεύσει. Ενώ άλλα λέει γιατί, ψάχνει τον τρόπο να τον κολακεύσει. Έτσι λοιπόν είναι και με τον Θεό. Αυτός είναι ο τρόπος. Κανείς άλλος?
Κάνω μια άλλη ερώτηση. Είπατε ότι αν τον κατανοούσαν τον Θεό, θα είναι αυτά τα φαντασία της. Αυτό άμα τον αγάπη σημαίνει ότι κατανοούμε είναι ότι ζούμε σε ένα φανταστικό κόσμο, δηλαδή.
Δεν καταλαβα, συγγνώμη.
Οτιδήποτε κατανοούμε είναι φαντασία.
Όχι, περί Θεού που μας υπερβαίνει. Ο Θεός είναι απερινόητος. Είναι ακατάληπτος. Είναι απερίγραπτος. Τι είναι απερίγραπτος, τι είναι κατανοητός, τι είναι το παιδάκι σου είναι, τι είναι το ρολόι είναι. Ό,τι δημιουργούμε είναι, δεν είναι μαθηματικά ο Θεός, έτσι. Δεν είναι λογική, είναι υπέρλογος, είναι έξω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και να σκεφτούμε. Μα φτάνει ο μάξιμος ομολογητής να λέει ο Θεός είναι ο μειών, ο ανύπαρκτος, με την έννοια ότι είναι έξω από κάτι ύπαρκτο, γιατί δεν υπάρχει Θεός. Αλλά είναι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε είναι έξω από αυτό. Όσο και να στύψουμε το μυαλό μας, να φαντασιωθούμε, να οργανώσουμε, είναι έξω από αυτό. Ό,τι και αν πούμε για το Θεό είναι λάθος. Γι' αυτό οδηγούμαστε στην αποφαντική θεολογία, λέμε απερίγραπτος, ακατανόητος, ακατάληπτος. Και φανταστείτε λοιπόν μέσα στα πάθη μας, ιδίως στα χοντρά σαρκικά πάθη, να αναλύουμε θεολογικά για το Θεό. Ατελείως ατέριαστο, κουφό. Δεν γίνεται αυτό. Έχει άλλος πετέξει γκόμενες και θεολογεί. Με το φραπεδάκι του κάνει το τσιγάρο. Γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά είναι λόγια. Είναι ωραίες αμπελοφιλοσοφίες του μυαλού μας, για φτιαχνόμαστε. Αλλά αυτό προϋποθέτει εσωτερική κάθαρση, ταπείνωση, ησυχία. Προσευχική αποκαλύπτει ο Θεός. Ο Θεός μας κάνει θεολόγους, δηλαδή να πάσχουμε τα θεία. Να έχουμε πάθη από τη χάρη του Θεού. Εμείς ό,τι κουλτουριάρικο και ψηλά νοήμα το κάνουμε θεολογική και τι ωραία που τα είπε. Δεν φτάνει αυτό. Να συνεχίσουμε από το Γέροντα Εμιλιανό εκεί που είχαμε μείνει, που μιλάει για την προσευχή. Προσευχή είπαμε είναι ο πόθος για τον Θεό, είναι η αναζήτησή μας και αυτά που λένε οι δρόμοι όλοι που οδηγούν εκεί. Πότε θα καταλάβεις, λέει, ότι έχεις αρχίσει να προσεύχεσαι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προσευχής? Δηλαδή πότε θα καταλάβεις ότι έχει αρχίσει ο νους να προσεύχεται στον Θεό και δεν κάνεις απλώς προσπάθεια να αναπετάσεις τον νου σου? Αρχίζει τώρα να μιλάει για την ουσία της προσευχής. Εμείς έχουμε μάθει ότι η προσευχή, διαβάζω κάτι, λέω την ευχή, εδώ μας εισάγει σε βαθύτερα νερά, σε πιο βαθιάς χώρους για να το δούμε. Θα το καταλάβεις, λέει, πρώτον όταν ο νους σου είναι γεμάτος από πολύν πόθον για τον Θεό. Και εδώ είναι το παράδοξο, ότι μπορώ να ποθώ και κάτι που δεν είδα. Όπως αν είσαι και ιδιαίτερα ερωτιάρης, θέλει σύντροφο χωρίς να έχεις δει. Πρέπει να το δεις και να το θέλεις. Το έχει μέσα σου, λέει, ψάχνεσαι. Άλλος, οι ορμόνες χτυπάνε, ψάχνεται να βρει σύντροφο, ε. Εδώ τι είναι, τον είδε και τον ερωτεύτηκε. Είναι ερωτευμένος με τον ερώτα και θέλει να βρει σύντροφο. Και εσύ ερωτευμένος με τον Θεό, χωρίς να τον έχεις δει και τον ψάχνεις. Υπάρχει ο πόθος και χωρίς να δούμε κάποιον. Που ψάχνει το αντικείμενο του πόθου, το πρόσωπο του πόθου, να το δει κάπου και να, εδώ είμαστε. Η προσευχή λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία. Έχω τον πόθο για τον Θεό, αλλά δεν μου έγινε ακόμα ορατός ο Θεός. Δεν μου ικανοποιήθηκε αυτή η έφεση, η ερωτική, αυτός ο πόθος για τον Θεό. Αλλά ο πόθος υπάρχει μέσα μου. Λοιπόν, θα το καταλάβεις πρώτον όταν ο νους σου είναι γεμάτος από πολύ πόθον για τον Θεό. Δεύτερον, όταν σιγά σιγά απομακρύνεται από όλη τη ζωή μας, ο νους δηλαδή, πάβει να δέχεται εποπτείες από τον αισθητό κόσμο και να ασχολείται με τη σάρκα τόσο πολύ, ώστε να φύγει από το σώμα, ώστε να έχει εξτεί, να έχει βγει από τη σάρκα, ώστε να έχει αναχθεί εκεί πάνω και μείνει μετέωρος μαζί με τον Θεό. Δηλαδή το δεύτερο, βέβαια, θα εμεί στο μέτρο μας, έτσι. Το πρώτο είναι ο πολύς πόθος για τον Θεό. Εμείς ας μην το πάρουμε έτσι. Ότι δεν βολευόμαστε στη ζωή που ζούμε και θέλουμε κάτι παραπάνω. Και ότι η πνευματική ζωή είναι η αναζήτηση και η πορεία για το κάτι παραπάνω. Ότι δεν εφησυχάζω σε αυτά που ζω. Και δόξα τω Θεώ, μου έδωσε πολλές ευκαιρίες ο Θεός γι' αυτό. Μου έδωσε πολλά χτυπήματα για να απομυθοποιήσω αυτή τη ζωή που νόμιζα ότι είναι το παν. Νομίζω ότι είμαι αιώνης και δεν είναι ποτέ αυτή η ζωή. Άρα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να συνειδητοποιήσουμε το περιεχόμενο και το μέτρο αυτής της ζωής και άρα έχουμε τον λόγο να ποθήσουμε το κάτι παραπάνω, το ουσιαστικό, το ουσιώδες. Άρα στο μέτρο μας αυτό το έχει ο καθένας. Να το ενεργοποιήσουμε. Να είμαστε έτσι κοιμισμένοι, ράθυμοι, τεμπέληδες. Να μπούμε σε μια διαδικασία να ποθήσουμε το αληθινό, τον Θεό. Και στη συνέχεια λέει όταν ο νους απομακρύνεται από όλη τη ζωή μας, δηλαδή έχουμε βγει από τη ζωή μας. Εμείς θα το πάρουμε στο δικό μας μέτρο. Μην τρελαινόμαστε με τα άχη μας και τις αγωνίες μας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά χωρίς να συμμετέχουμε τέτοια μανία και άγχος. Και μάλιστα αυτό θα αποδίδει και στην πράξη. Θα είναι πιο αποτελεσματικός αυτός που το κάνει ήρεμα, χωρίς να ταράσετε. Ζει και δεν ζει. Δουλεύει και δεν δουλεύει. Κάνει, αλλά δεν τον τρώει η δουλειά του αυτό που κάνει. Ασχολείται με το κάθε τι, αλλά δεν πνίγεται. Και ο νους του είναι και πετάκι αλλού. Δηλαδή δεν τον τρώει αυτό που κάνει. Ας το πάρουμε σε αυτό το μέτρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο νους είναι τελείως, έχει εξτεί, έχει φύγει από τη σάρκα και είναι αλλού και πετάει. Αυτό για μας δεν γίνεται ίσως στον τρόπο που ζούμε. Όμως μπορούμε να ξέρουμε ότι και αυτό που ζούμε, εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Να δώσουμε και ένα περιθώριο στο μυαλό μας να φεύγει. Και τρίτο λέει, όταν αποκτά την έξι, τη συνήθεια, να εξοβελίζει ευθύς αμέσως κάθε νόημα το οποίο προέρχεται απ' έξω. Και τρίτο, να μπορείς να διώχνεις τους λογισμούς. Έχει το λογισμό και αμέσως ταράσου. Να έχεις φύλακα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε. Και ψυχολογικά οφείλει το άνθρωπος. Όταν δεν αφήνει το μυαλό του ανοιχτό και μπαίνουν χίλιες σκέψεις, μπαίνουν. Τρελαίνεσαι, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Μπορεί να μας πούμε χιλιάδες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λες και παίρνουν κοκαίνη. Χιλιάδες λογισμοί μπαίνουν, δεν μπορεί να συμμαζεύεται. Αυτό δεν αντέχεται. Να μπορούμε λοιπόν να είμαστε σε θέση, επειδή έχουμε προσευχή, η προσευχή είναι τείχος, είναι άμυνα, είναι οχυρό, είναι θώρα, είναι ασπίδα. Και εξοβελίζει αμέσως κάθε νόημα το οποίο έρχεται απ' έξω. Έχεις τον πόθο λοιπόν για τον Θεό, ο νους σου δεν σε τρώει να τραξεύει από εδώ και από εκεί και ταυτόχρονα έχεις αυτή την άμυνα ότι η προσευχή που έγινε εμπειρία πλέον, που έγινε συνήθεια, που έγινε κατάσταση, εξοβελείς, διώχνει αμέσως το λογισμό και κάθε νόημα που έρχεται απ' έξω. Όπως όταν αγαπάς έναν άνθρωπο ιδιαίτερα, είσαι ερωτευμένος, δεν σου μπαίνουν σκέψεις για άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι προσευχή. Όταν λοιπόν γεμίσει η καρδιά σου από την προσευχή, γεμίσει από τον πόθο του Θεού, δεν έχουν δύναμη, σου είναι αδιάφορα τα υπόλοιπα. Συγκινήσε. Σε συνέχεια αυτή η εμπειρία της προσευχής της παρουσίας του Θεού και δεν έχουν δύναμη άλλα νοήματα. Οι λογισμοί αποκτούν δύναμη πάνω μας γιατί είμαστε κοινοί μέσα μας. Ακόμη και κοσμικά να έχουμε ενδιαφέροντα σε κάτι, λέει κάποιος γέμισα λογισμού, πειράζει ο διάβολος. Δεν είναι αυτό. Είναι κενός. Δεν έχει δουλειά να κάνει, δεν έχει άλλες επιθυμίες, δεν έχει άλλα ναρκωτικά, νιώθει άδειος και συνήθως παίρνει σκέψεις μετά. Δώσ' του μια καραμελίτσα να γλύφει, να ξεχνιέται, κάτι ειδονικό να ξεχνιέται, μετά φεύγουν και οι λογισμοί. Αλλά αυτό είναι ψυχολογικό, δεν είναι αληθινό πνευματικά. Πόσο μάλλον λοιπόν πνευματικά, αν ο άνθρωπος συγκινείται, συγκλονίζεται από το γεγονός της προσευχής, δεν έχουν δύναμη πάνω του τα νοήματα και οι λογισμοί. Οι λογισμοί και τα νοήματα βρίσκουν πάνω μας περιεχόμενο γιατί μέσα μας δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν κέρδισε κάτι το ενδιαφέρον της καρδιάς μας. Και τρογόμαστε λογισμούς. Γι' αυτό ακούμε κάποιους και λέει: έχω λογισμούς και γελάω. Γιατί τώρα δεν έχει γκόμενο, γι' αυτό έχει λογισμούς. Δεν έχει γκόμενο. Με μια έννοια, αυτό είναι, μπορεί να πάρει σημειολογικό οτιδήποτε. Η καρδιά μας μένει αργή εκείνη τη στιγμή, δεν τη συγκινεί κάτι και έρχονται λογισμοί. Άρα οι λογισμοί φεύγουν όταν υπάρχει κάτι που μας συγκινεί. Και εδώ είναι η προσευχή. Νιώθουμε τέτοια πληρότητα, νιώθουμε τόσο έτσι γεμάτοι μέσα μας, που μας είναι αδιάφορο οποιαδήποτε σκέψη. Δεν έχει δηλαδή δύναμη, εξουσία πάνω μας. Βέβαια, μπορεί να είναι και από μέσα μας αυτό το νόημα. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με τα πάθη μας, με τις επιθυμίες μας, αλλά και αυτό είναι έξω από τη ζωή του νου. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι λογισμοί κάτι εξωτερικό, είναι και μέσα μας οι λογισμοί, είναι τα πάθη μας. Αλλά αυτό λέει είναι έξω από το περιεχόμενο του νου. Δεν είναι υγεία του νου αυτό το πράγμα, δεν είναι η τροφή του νου αυτό. Και τέταρτο λέει, όταν ο νους μας είναι γεμάτος από χαρά και βλάβη από τον Θεό, γεμάτος δηλαδή από την αίσθηση της μεγαλειότητος του Θεού και της δικής μας μικρότητας, η οποία γονιπετεί ενώπιν του Θεού. Νιώθοντας αυτή λοιπόν την πληρότητα, το τέταρτο που αισθάνεσαι είναι ο θαυμασμός. Νιώθεις τη μικρότητά σου και τη μεγαλειότητα του Θεού. Όταν έχουμε λέει, τα ανωτέρω, τα προηγούμενα, σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει πλέον να προσευχόμαστε στον Θεό. Διαφορετικά μπορεί να εικαιτεύουμε τον Θεό, μπορεί να λέμε τους καημούς μας, τις επιθυμίες μας, αυτά όμως δεν μας ενώνουν μαζί Του. Απλώς μας κάνουν γονιπητείς οικέτες της αγάπης Του. Και αυτό προσευχή είναι βέβαια. Σημαντικό είναι. Έστω ας έχουμε αυτό. Αυτός μας έδειξε το τέλειο. Που είναι, είπαμε, ο πόθος για τον Θεό, είναι η ελευθερία του νου, είναι η εμπειρία του Θεού και της προσευχής, η χαρά που νιώθουμε, που μας διώχνει κάθε νόημα εξωτερικό και κάθε λογισμό εμπαθή. Και τέταρτο είναι ο θαυμασμός μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και η αίσθηση της δικής μας μικρότητας, και αυτό είναι η ταπείνωση. Να συνεχίσουμε παρακάτω. Το Άγιο Πνεύμα λέει ακόμα και όταν εμείς είμεθα ασθενείς και ακάθαρτοι δεν μας εγκαταλείπει. Διότι πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε κάποτε σε μια πνευματική κατάσταση αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ο ακάθαρτος χριστιανός και ο ακάθαρτος αβάπτιστος, λέει, διαφέρουν κατά τούτο, ότι ο δεύτερος δεν έχει πνεύμα, ενώ ο πρώτος έχει. Το θέμα είναι ότι το πνεύμα, όταν είμεθα ακάθαρτη και δεν το ζητούμε, δεν δύναται να ενεργεί. Υπάρχει όμως, το πήραμε, ελάβουμε πνεύμα Άγιο. Με τη βάπτιση, λέει, πήραμε αυτή τη δωρεά του Άγιου Πνεύματος, που μπορεί να είναι ενεργό με τα πάθη μας, αλλά υπάρχει μέσα μας. Και ανά πάσα στιγμή συμπάσχει μαζί μας, συμπαρίσταται το Πνεύμα το Άγιο, αναστενάζει μαζί μας, λέει, στεναγμούς αλαλήτους, και μας βοηθάει παρά ότι είμαστε ακάθαρτοι και δεν μας εγκαταλείπει. Όταν λοιπόν το ζητούμε το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει μέσα μας, δεν μας εγκαταλείπει, είναι η δύναμή μας, είναι η ζωπιός δύναμη, είναι αυτό που μας ενισχύει, είναι αυτό που κράζει μέσα μας την προσευχή, είναι αυτό που μας εμπνέει την προσευχή. Αλλά αυτό έρχεται όταν το ζητούμε. Λέει, αυτό έρχεται συμπάσχον τη μετέρα ασθενία. Τι ωραία, αυτό έρχεται συμπάσχον τη μετέρα ασθενία. Ξέρετε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ούτε ένα Κύριε Ελέησο δεν μπορούμε να πούμε. Και είναι μεγάλη ευλογία που το πήραμε, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στο βάπτισμα, και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας σε ένα Άγιο Πνεύμα τι τελούνται. Επειδή το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει πολύ καλά το πλάσμα ημών, πόσο αδύνατη είναι η κράση μας, ότι εκ φύσεως ρέπομαι προς την αμαρτία, γι' αυτό συμπάσχει μαζί μας, και ναι, εμείς είμαστε ακάθαρτοι, εκείνο επιφυτά, εκείνο μπορεί να μας φωτίζει, γνωρίζει την αδυναμία μας, υπάρχει μέσα μας και μπορεί να μας φωτίζει, να μας επιφυτά, λέει, αρκεί να το ζητήσουμε, δεν μας εγκαταλείπει, παρά την ακαθαρσία μας μπορεί να μας φωτίσει, Και αν βλέπει ότι προσευχόμεθα με φιλαλήθεια, τότε επιβαίνει στο νου μας, ενώνεται μαζί μας και το νους μπορεί να αρχίσει την πνευματική του εργασία. Επιφυτά λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, δεν μας εγκαταλείπει, και όταν προσευχόμαστε με φιλαλήθεια, τι ωραία λέξη, τον αλή παρακάτω, τι σημαίνει φιλαλήθεια, να το δούμε. Γιατί λέει κάποιος ότι εγώ αγαπώ τον Θεό, αλλά είναι ψέμα. Λέει ότι προσεύχομαι ουσιαστικά, αλλά το περίπτωμα της προσευχής του μόνο ο Θεός δεν είναι. Και δεν είναι αληθινή η προσευχή του. Τι σημαίνει λοιπόν φιλαλήθος? Το επίρρημα φιλαλήθος σημαίνει αν αυτό που λέμε στο Άγιο Πνεύμα τα πιστεύουμε. Το εννοούμε δηλαδή. Το εννοούμε αυτό που λέμε. γινόσκησα, αναγινόσκησε. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Αν αυτά που λέμε στο Άγιο Πνεύμα τα πιστεύουμε. Διότι αν εμείς λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και η καρδιά μας είναι στην αλφα επιθυμία μας, ή στην β' επιδίωξή μας, ή στο γ' προσανατολισμό μας, ή στην δέλτα δυναμία μας, δηλαδή είμαι θα διασκορπισμένη τι δε κακίσε, καταλαβαίνετε ότι το Άγιο Πνεύμα απομακρύνεται. Διότι βλέπετε δεν έχουμε καμία διάθεση να αποσυρθούμε από την ακαθαρσία μας, από τον εαυτό μας. Ο κατεξοχήν ακάθαρτος είμαι εγώ, ο καθένας μας. Επομένως, φιλαλήθος, δεν σημαίνει ότι είμαι καθαρός, αλλά αληθινά αυτό που ζητώ να με λύσει ο Θεός το εννοώ. Θέλω να είμαι μαζί Του και θέλω να απεγκριθώ τον παλαιόν άνθρωπο, θέλω να απομακρύνω από μέσα με αυτά τα εμπόδια που με εμποδίζουν από τον Θεό. Αν όμως εγώ λέω ότι προσεύχομαι, αλλά τελικά όλο το περιεχόμενο της προσευχής μου είναι τα πάθη μου, είναι οι επιθυμίες μου και ζητώ να ικανοποιηθούν παραδείγματος χάρη, αυτό δεν είναι αληθινή προσευχή και δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, είναι πολύ ευγενής. Πρέπει να είναι σίγουρος τον θέλουμε για να έρθει. Δεν βιάζει καθόλου την ελευθερία μας. Ως καρδιογνώση ερευνά, θέλουμε αληθινά, τον θέλουμε αληθινά, τον επιθυμούμε αληθινά, τότε θα έρθει. Δεν θα βιάσει την ελευθερία μας. Δεν θα βιάσει την καρδιά μας. Δεν θα έρθει όταν δεν είμαστε έτοιμοι. Έχει αρχοντιά ο Θεός. Όταν όμως δει ότι γνησίω ζητούμε τον Θεό και ευδελισσόμεθα χάρη αυτού κάθε τι το δικό μας, κάθε ακάθαρτο και ανθρώπινο, κάθε γήινο και αισθητό, ακόμη και κάθε νοητό, κάθε αίσθηση και απόλαυση ειδονή, καλή, αισθητή ή υπεραισθητή, τότε επιβαίνει στο νου μας. Δηλαδή ούτε το καλό ούτε το κακό να μας κερδίσει. Ο πόθος μας δεν είναι εκεί. Τότε επιβαίνει στο νου μας ο Θεός. Αποκαλύπτεται ο Θεός. Τότε γνωρίζουμε τον Θεό. Τότε βλέπουμε τον Θεό. Έτσι συναντούμε τον Θεό. Δεν είναι υπόθεση εμπαθούς επιθυμίας και εμπαθούς σκέψεως, δηλαδή μέσα στα πάθη σκέψη και θα μπω εγώ στο απερινότητο να κάνω τι το μυαλουδάκι μου, η καρδούλα μου, η ακαθαρσία μου, τι να βρει, τι να αναλύσει, τι να καταλάβει. Ο Θεός αφού δεν μπαίνει σε αυτή και δεν μπορεί να περιχαρακωθεί σε αυτά τα πλαίσια, μάλιστα με αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα το πώς είναι, είναι η φιλαλήθης προσευχή, η φιλαλήθης επιθυμία μου ότι ζητώ τον Θεό μου. Και για χάρη Του είμαι διατεθειμένος να πάρω διαζύγια από τον εαυτό μου τον ίδιο, από τα πάθη μου, από τις αρετές μου, από τη γνώση μου και την άγνοιά μου, από τα αισθητά και υπεραισθητά, από τα καλά και τα κακά. Ακόμη και τα καλά είναι εμπόδιο για τον Θεό. Μου γεμίζει το νου και δεν μου δίνω αυτή την προσδοκία του Θεού. Υπέροχη αυτή η γνώση να ξέρεις, υπέροχη αυτή η γνώση να ξέρεις ότι όταν είσαι φιλαλήθης αμέσως έρχεται ο Θεός. Αγνήσια το ζει, αυτό που λέμε απλά, αν αληθινά θέλεις ο Θεός θα σε αποκαλυφθεί. Δεν είναι αρνητό ο Θεός. Αν κανείς έχει καλή θέληση και ζητά τον Θεό θα τον βρει. Αυτό ισχύει. Και αυτό να μην αγωνούμε ούτε για τον αυτό μας ούτε για κανένα. Όποιος θέλει, αν έχει καλό λογισμό με καλή θέληση, όποτε και να είναι, όποιος και να είναι, θα βρει τον Θεό. Αλλά η φιλαλήθεια μας φαίνεται στη ζωή μας και στο βάθος της ψυχής μας. Τι ωραία που το λέει, φαίνεται στη ζωή μας, στην πράξη μας. Λέει κάποιος εγώ με τον Θεό, αλλά η πράξη δεν το δείχνει. Ο τίμιος άνθρωπος, ο καλοδιάθετος άνθρωπος, φαίνεται στη ζωή του. Η ζωή του αποκαλύπτει το περιεχόμενο της καρδιάς του. Αν έχει αυτή την αλήθεια προσδοκίας και επιθυμίας του Θεού. Και λέει και στο βάθος της ψυχής μας, τι ωραίο που το λέει και πώς, τι συνεχίζει. Τι κράζει το βάθος της ψυχής μας. Τι επιποθεί την ώρα που μιλάει. Αυτό είναι. Αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιες στιγμές ησυχίας για να ακούμε τι κράζει η ψυχή μας. Το ακούσαμε ποτέ? Αρχή προσευχής είναι αυτό. Να ακούσουμε τι κράζει η ψυχή μας. Δεν τολμούμε. Μπορεί να δούμε θηρία. Μπορεί να δούμε ζώα. Πολλά. Εκπροσωπούν τα πάθη τα ζώα. Πολλά θηρία υπάρχουν μέσα μας. Δεν ρωτούμε, δεν κάνουμε εύκολα τέτοιο ερώτημα και ούτε εύκολα απαντούμε. Να ακούσουμε κάποια στιγμή το μέσα μας, τι λέει, τι επιθυμεί, τι ποθεί. Άλλο τι λέει το στόμα μας, άλλο δείχνει το σώμα μας, άλλο δείχνει που, οι κινήσεις που κάνουμε και με ποιους συζητάμε και πού πηγαίνουμε. Η ψυχή μας, τι αληθινά θέλει. Τι κράζει. Το βάθος της ψυχής μας, όχι έτσι εξωτερικά επιπόλαια. Γι' αυτό η ησυχία βοηθάει για να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Αφού το Άγιο Πνεύμα επιβεί στο νου, τότε εξαφανίζει όλη την φάλαγγα των λογισμών και των νοημάτων που τον κυκλώνουν και τον προτρέπει εις έρωτα πνευματικής προσευχής. Διότι ακόμη δεν είναι ικανός να αποκτήσει τον έρωτα του Θεού. Τον έρωτα του Θεού ακόμα ερωτεύεσαι την προσευχή για να φτάσεις μετά στον Θεό. Ζητάς την πνευματική αυτή κατάσταση. Ξέρετε, έχουμε παραδείγματα πολλών ασκητών της Εκκλησίας μας που κάνουν πράγματα τρελά και δεν είναι κατανόητα. Ακούμε για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, λέει, που όταν έχασε τη χάρη του Θεού, που φαντάζομαι χάνω τη χάρη του Θεού σημαίνει χάνω την κοινωνία με τον Θεό και γεμίζω λογισμούς και αποκαλύπτουν αυτό το μέτρο μου, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού μπορώ να κάνω τίποτα και σκοτίζεται η καρδιά μου και φαίνεται μετά η πραγματικότητά μου, που είμαι μια φυλαυτία, ένας εγωισμός είμαι. Και τότε περνώ σε μια περίοδο άσκησης προσωπικής για να σταυρώσω τη φυλαυτία μου και τον εγωισμό μου. Φυλαυτία είναι η άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μου, που είναι η ρίζα κάθε πάθος. Σταυρώνω λοιπόν τον εγωισμό μου, το εγώ μου, την υπερηφάνειά μου. Και αυτή είναι η άσκηση, εκεί αποσκοπεί η άσκηση, όχι για να εξελιχθώ, να ανέβω ένα επίπεδο πνευματικής καταστάσεως, αλλά να αποδεχθώ το μέτρο μου, την αδυναμία μου, να ταπεινωθώ. Για να είμαι γόνιμη γη για να καρποφορήσει χάρες του Θεού. Λοιπόν, όταν έχασε τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Σεραφείμ, τι προσευχή έκανε. Λέει, χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες πάνω σε ένα βράχο ζητούσε το τέλος του Θεού. Και αυτός ο σωματικός κόπος, που ήταν έξω από τα όρια, τα φυσικά του ανθρώπου και των αντοχών του, ταπείνωσε το φρόνημά του. Τον έκανε αληθή. Και ήταν τότε έτοιμος για να δεχθεί μετά τη χάρη του Θεού. Άρα ο Θεός δεν συναντάται με λόγια, με φαντασίες, με διαθέσεις και λογισμούς, αλλά με αυτήν την προσωπική άσκηση, που η άσκηση γιατί είναι τόσο σκληρή, γιατί είναι σκληρός ο εγωισμός μας. Η άσκηση έρχεται να σπάσει αυτό το κέλυφος του εγωισμού, να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε δικό μας μέτρο, λογισμό, φαντασία, συνέστημα, επιθυμία, να ανοιχθούν τελείως, να φτάσουμε στο αμήν και να είμαστε τότε στο αμήν, δηλαδή στην πλήρη κένωσή μας, στο πλήρες άδειασμά μας, για να γίνει η καρδιά μας χωρητική της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Χωρητική όχι απλώς να χωρέσει η χάρη του Θεού, αλλά μπορούμε να την αφομοιώσουμε. Μα δεν είχε πρόβλημα ο Θεός να μας δοθεί στα πάθη μας, θα μας έκανε ζημία. Δεν θα μπορούσαμε να την αφομοιώσουμε, δώσε κρέας ένα παιδάκι μόλις γεννιέται. Θα πάθει ζημιά, φαντάζομαι, ιατρικός. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χωνέψουμε, να φωμιώσουμε, να μας κάνει καλό αυτή η πνευματική τροφή. Και χωνευτική δύναμη είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση ασκείται μέσα από την προσωπική άσκηση, τον αγώνα, τον κόπο, τους πειρασμούς, τις αποτυχίες, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, την προσευχή, την προσωπική άσκηση που κάνει ο καθένας που υπερβαίνει. Εμείς δεν μπορούμε να ανέβουμε σε ένα βράχο. Φανταστείτε, λέμε σε καμιά οικοδομή χίλιες μέρες ή όλο κανάλια θα είναι από κάτω. Λοιπόν, μπορούμε να κάνει κάτι άλλο. Να συγχωρούμε αυτό που μας αδικεί. Να είμαστε ελεύθεροι. Να μην φοβούμαστε να μας κατηγορήσουν. Να μην αγωνιούμε για την εικόνα μας. Να είμαστε επίκης. Πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε που κλονίζουν το φρόνημα του εγωισμού μας. Και άρα μας καθιστούν και μας έντινη μέτρο χωρητικού της αγάπης του Θεού και της χάρης του Θεού για να αφομοιώσουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Κάτι να ρωτήσετε? Όταν ζορίζουμε αρχίζουν τις ερωτήσεις. Για πέστε.
Συνήθως αναζητούμε τον Θεό όταν βρισκόμαστε σε κάποια απόγνωση ή σε κάποια στεναχωριά, θλίψη, σε αδυναμία. Άνθρωποι που κάνουν ας πούμε το επάγγελμα τους, το επάγγελμα που τους αρέσει, για την μεγαλότητά τους, έχουν μια υγιή ζωή και τους πάνε καλά τα πράγματα, δεν έχουν τόσο πολύ το ένστικτο αυτό που είπατε πριν της αναζήτησης που θέλουν. Συνήθως λοιπόν τον αναζητάμε όταν μας πάνε καλά τα πράγματα. Τι λιμνό θέλω.
Πώς? Τι είναι ρε, ρολόι είναι, τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου που λέει κι άλλος. Τι είναι ο Θεός, τι θα σου πω.
Είναι κάποια μια παρηγοριά, κάτι να παρηγορηθούμε σε δύσκολες ώρες, αν πω κάποιος υπάρχει που να μας καταλάβει.
Συγγνώμη το χιούμορ, δεν παρεξήγεσαι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό θέμα ότι θέλει το μυαλό σου να ικανοποιηθεί.
Γιατί να φτάνουμε το Θεό όταν είμαστε συνήθως σε μια τέτοια κατάσταση?
Όταν είμαστε αποτυχημένοι, ναι. Γιατί είμαστε χαζοί. Θα έπρεπε να τον έχουμε και όταν είμαστε καλά και να προχωρούμε, αλλά είμαστε τόσο ανόητοι, τόσο αφελείς, τόσο βλάκες, που αντί να το ζητούμε κάθε στιγμή, όπως και να έχουν τα πράγματα, πρέπει να έρθει δυστυχία να το ζητήσουμε.
Το ένστικτο όμως το χάνουμε εκεί όταν όλα είναι καλά. Τι θέλουμε να κάνουμε?
Δεν είναι ένστικτο, δεν το χάνουμε, τα χάνουμε εμείς. Βλάκες είμαστε, ανόητοι. Και το ερώτημα είναι, πάλι θα το θέσω, είτε έχεις πρόβλημα, είτε δεν έχεις πρόβλημα, να σου πω κάτι, πάνε όλα καλά τα πράγματα, έτσι. Μπράβο ρε Λεβέντη μου, πόσο χρόνο να είναι αυτός που του πάνε όλα καλά? Πώς θα ζήσει ακόμα ο έρμος? Πάλι θα έρθει το πρόβλημα μπροστά, το θάνατος, τι θα κάνει? Πάντα θα του πάνε και αυτού καλά? Δεν σου μπήκε ποτέ αυτή η αγωνία? Αυτό δεν του μπαίνει νομίζεις? Το κρύβει. Είναι 40, θα γίνει 50, θα γίνει 60, θα γίνει χούφταλο. Μα ρε, τι τα πήγε αυτό, θα γίνει κουκαλάκια σε αυτό σε λίγο. Ποια παιδάκια του τώρα, για πώς θα είναι τα παιδάκια του και τα εγγονάκια του? Α, δεν έχει πρόβλημα. Καλά. Λοιπόν, άρα όλα αυτά τα καλά του κάποια στιγμή δεν θα τα έχει. Τελειώνει και αυτός. Το θέμα ότι δεν θέτει το ερώτημα αυτό σε αυτό, γιατί το φοβάται. Κάπου θα πεθάνουμε. Έζησα τη ζωή μου. Για να παρηγορεί. Όταν έρθει όμως, να, πατάτες. Έτσι δεν είναι? Άρα πάντα υπάρχει αυτό το ερώτημα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι όλα μάταια. Και τα καλά και τα άσχημα. Και επιτυχία και αποτυχία. Και μάλιστα αυτός που του πάνε καλά είναι χειρότερος ο θάνατος. Λέει τώρα που μου πάνε όλα καλά να τα χάσω. Ο άλλος είναι, του πάει χάλια, συμβάζει, χάλια, ήμουν και ας πεθάνω τώρα. Βαριέσαι, μπορεί καλύτερα εκεί. Ο άλλος μου του πάνε όλα καλά, θα χάσει πολλά πράγματα. Φαντάσαι δυστυχία ενός δισεκατομμυριούχου που είναι 80 χρονών. Αυτά τα δισεκατομμύρια θα τα έχει σε λίγο καιρό. Δεν είναι τρομερό? Θα χάσει πολλά αυτός. Εσύ που χρωστάς, θα χάσει τράπεζα. Κατάλαβες? Επομένως το πρόβλημα είναι, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει αυτή τη δυσκολία μέσα του, απλώς δεν τολμούμε, και αυτό είναι το δυσάρεστο, δεν μπαίνουμε σε εσωτερική λειτουργία. Δεν είναι αίσθηκτο. Να σου πω κάτι, τα άλλα αίσθηκτα γιατί λειτουργούμε? Δεν κατάλαβα. Το αίσθηκτο το σεξουαλικό, γιατί το θέλει και ο πλούσιος και ο φτωχός?
Γιατί είναι στη φύση
το
άνθρωπο.
Το άλλο τι είναι, πού είναι? Και το όλο στη φύση της υπάρξεως μας δυνατότερο, πιο ουσιαστικό. Εμείς θέλουμε το χρόνο, θα μείνει, γιατί κόστος, έχει κόπο. Και πρέπει να έρθει ο πειρασμός για να μας ξυπνήσει κάτι τέτοιο. Και τι γίνεται όμως, το πρόβλημα είναι ποιο? Ο πειρασμός είναι, χτυπάω ο Θεός στην πόρτα. Και ζητούμε, λύσε μου το Θεό μου, λύσε μου το Θεό μου. Το πρόβλημα μας το λύσει, πάλι το ξεχνάμε. Το θέμα αυτή τη δυσκολία που δίνει ο Θεός να την εκμεταλλευτούμε, και εκεί που ζητούμε το Θεό να μας λύσει το πρόβλημα, να ξεχάσουμε λίγα το πρόβλημα και να θυμηθούμε τον Θεό. Και μετά να πούμε, δεν με ενδιαφέρει πλέον να μου το όλεις εσύ, όχι, έχω εσένα πλέον. Έτσι κάνει ο Θεός.
Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για να φτάσω εγώ τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, θέλω να καταλάβω περισσότερο τον αίμα του Θεού.
Τι να καταλάβεις?
Ναι.
Θα μείνεις εκεί, στάση μας. Πάμε παρακάτω. Να καταλάβεις το νόημα του Θεού. Το νόημα του Θεού. Την έννοια του Θεού. Αν βγάλεις άκρη, έλα να μας το πεις. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, κοίταξε Θανάση μου καλέ. σου εξηγώ Θεός, και ακόμη και από αυτά τα πράγματα μπορεί να βρει τρόπο να μας οικοδομήσει. Πατέρας είναι, ξέρει τι κάνει. Αλλά συνήθως τι γίνεται, όταν έρχεται ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, είναι επίσκεψη του Θεού, οι πατέρες. Με ποια έννοια? Πρώτον, ταπεινωνόμαστε. Δεύτερον, αρχίζουμε να βλέπουμε ότι αυτή η ζωή που φαντασιωνόμαστε είναι το παν, δεν είναι τίποτα. Είναι μάτια. Είναι επίσκεψη Θεού αυτό. Μετά στα διέξοδό μας στρεφόμαστε σε Αυτόν, ζητούμε το ελαιό Του. Ζητούμε χωρίς να ξέρουμε τι. Λύσε μας το πρόβλημα, για παράδειγμα. Αλλά όπως και να είναι, και λάθος τρόπος είναι να φορά προς το Θεό, είναι κουβέντα μαζί Του. Είναι κουτσομπολιό μαζί Του. Κάτι είναι. Κάτι θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα μας. Και σιγά σιγά ο Θεός, μέσα από αυτό που πλέον σου είναι κατανόητο, μέσα από αυτό το γεγονός, θα αγγίξει κάποια στιγμή την καρδιά σου, και επειδή είσαι και χαζός, δηλαδή καλός άνθρωπος, θα αρχίσει σιγά σιγά να γοητεύεσαι. Εκεί που ήσουν προσευχόμενοι το πρόβλημα, ξαφνικά είχες μια ανάπαυση, μια γλύκα και λες, αχ, τι θέμα είχαμε, ξέχασε και το πρόβλημα. Και κολλάς στο Θεό σιγά, σε παίρνεις είδηση. Το κακό είναι να μην εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες και να είμαστε τόσο μανιακοί με τα όνειρά μας, με τους στόχους μας, που να έχουμε θεοποιήσει τόσο πολύ αυτό που θέλουμε να μας κάνει ο Θεός να μας ικανοποιήσει. Κολλάμε εκεί, αν δεν μας λυθεί, τα βάζουμε τον Θεό, τον κατηγορούμε, και αν μας λυθεί, το ξεχνούμε και φεύγουμε. Ό,τι έκανε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν είχαν πρόβλημα, θυμόταν τον Θεό, το έλεγε το πρόβλημα, ξεχνούσε τον Θεό.
Άνθρωπος που έχει ταπείνωση μέσα του, δεν έχει εγωισμό, αλλά δεν ασχολείται, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός, πώς θα προβλάσω, είναι πιο ολόκληρο. Και νιώθει την γλύκα που είναι ο
Θεός. Σε χαροπλάσει την γλύκα, νιώθει. Είναι κάτι τέτοιο
ο Θεός? Θα μπορούσε να είναι μέσα από ο Θεός αυτός?
Δεν ξέρω. Τι σημαίνει ταπείνωση? Είναι ένας ήσυχος πράος άνθρωπος? Μπορεί να είναι και. Τέλος πάντων. Η ταπείνωση δεν είναι, δεν είναι ψυχολογικό χαρακτηριστικό κάποιου γιατί κινήθηκε σε ένα περιβάλλον. Μπορεί να δείχνει μια φιλοτιμία. Δεν σημαίνει ότι είναι πνευματικό γεγονός. Ο χαρακτήρας του είναι έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι πνευματική του επιλογή. Λέει ο Άγιος Ανέσης Κλίμακος, πιο αξιέπαινος είναι αυτός που είναι οργύλος και κάνει αγώνα να γίνει πράος, παρά αυτός που γεννήθηκε έτσι πράος και δεν κάνει κανένα ορθόλο αγώνα. Αν ο άνθρωπος αυτός κάνει συνειδητοποιημένα έναν αγώνα, είναι ένας καλός άνθρωπος, θα τον οικονομήσει ο Θεός και κάποιος θα βρει το Θεό στη ζωή του.
Ήταν αυτό που τον υποκίνησε μετά αυτή την πτώση που είχε, μάλιστα συγκεκριμένα τώρα ότι είναι προφανώς σε μισή αριζόντου που είχε από τις πολλές αρχιτέκτων των δολιμόνων, έτσι κόρασε. Μετά που έρθει στην κάρη το πτώσο, μετά την απέσια, τι ήταν αυτό που τον έκανε και ήταν στο γράφο του τρία χρόνια τόσο χρησιμοποιημένο?
Αυτό είναι άλλο, είναι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όχι ο Άγιος Ιουλιανός. Όταν γευτείς τη χάρη του Θεού, αυτή τη γλύκα και τη χάσεις, τότε σε παίρνει τα μυαλά ο Θεός και δεν μπορείς, όταν βρεις πόσο θησαυρός είναι αυτό, πόσο χαρά έχει αυτό, κάνεις τα πάντα για να το βρεις ξανά. Αυτό τον έκανε. Η εμπειρία της χάρητος του Θεού που απόλεσε, και τέτοια οδύνη, όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, είναι σαν τη μάνα που χάνει το παιδί της. Τέτοια ορφάνεια ζει, τέτοιο πόνο ζει ο άνθρωπος που έχασε τη χάρη του Θεού, και τότε μέσα από αυτήν την εμπειρία που είχε, ξαναζητά και δίνει τα πάντα για να ξαναγευτεί αυτή την παρουσία του Θεού. Πέρασε η ώρα. Αν θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι, αλλιώς την επόμενη Δευτέρα πρώτα Θεός τα λέμε, ναι. Άντε, με το καλό Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Α, είναι ανακοίνωση, συγγνώμη, μη φύγετε. Αιμοδοσία, να είστε καλά, Αθανασία. 13 Μαΐου θα γίνει η επόμενη ομοδοσία, η εξάμηνη που έχουμε στο πρόγραμμα. Όσοι είστε ήδη αιμοδότες, δηλώστε στην κυρία Αθανασία και στον Δημήτρη τα ονόματά σας, ή όποιοι άλλοι θέλετε να μπείτε σε αυτή τη λίστα της ομάδας ομοδοσίας, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον κόσμο, ναι.